Deixamos a música e achegámonos ao Mercado Municipal de Redondela, porque ali dende hai varias semanas e aínda ata a próximo, o próximo día 30, o martes, se teñen unhas visitas moi, moi especiais, as de nenos e nenas do municipio de Redondela, dos diferentes colexios que están a visitar este Mercado Municipal para coñecelo mellor. Dende o pasado día 16 e ata o próximo martes, día 30, os alumnos dos centros de ensino de Redondela, de primaria e de infantil, están a facer estas excursións. A actividade enmárcase dentro dunha campaña de promoción das prazas de abastos de Redondela, na que os escolares coñecen de primeira man como funciona o mercado, os produtos que ali se venden e tamén interactúan cos vendedores para saber máis das características de cada produto. Tamén visitan a exposición situada no primeiro andar do edificio, o Choco baixo as ondas da Enseada de San Simón, coa proxección dun documental sobre este cefalópodo e varios paneis informativos centrados na biodiversidade da Ría de Vigo. Unha das organizadoras destas visitas, a técnico da empresa de formación Ardora Purificación, Alfonso, falábanos do éxito destas visitas polas que están a pasar centos de alumnos de Redondela. Unha moi boa experiencia para eles, aínda que tamén apunta algunhas diferencias entre o que sorprende os máis pequenos en función do seu lugar de procedencia.
A valoración é moi boa, vanse os rapaces contentísimos, moitos deles nunca estiveran no mercado, nin co colexio, nin coas súas familias, e entón, bueno, véselles ilusionados cando coñecen, cando son capaces de recoñecer algunha especie que consumen habitualmente. Por exemplo, no caso dos peixes, o que máis recoñecen ou o que máis consumen é o rapante, a xouva e, bueno, pois tamén o chincho. No caso das frutas e verduras hai moita disparidade, notase moito o alumnado que ven da zona rural. Por exemplo, hoxe tuvemos a nenos da escola infantil de Ventosela e había que ver como recoñecían todas as frutas e verduras, pues desde berenxenas, alloporro, e lles preguntabas, bueno, e isto come de sí, bueno, e eu ten a miña boa na horta, coñecemos a leituga. En fin, que teñen uns coñecementos que quizás nenos de outros lugares pois non estean tan o tanto, non?
Comentaba tamén Puri Alfonso como son as visitas que realizan un percorrido completo por todas as instalacións do mercado.
Facemos unha visita completa, poden ver os postos de flores, damoslles a cheirar, a tocar, a ver os colores, e entón, bueno, aí é bastante ilusión, ¿no? Sobre todo cando eles son capaces de recoñecer algo do que teñen experiencia.
Onte, ademais de visitar o mercado de Redondela, os alumnos de Ventosela tamén estiveron, os de San Pedro de Cesantes e os de Porto Cabeiro. Os máis pequenos, alumnos de infantil, de cuarto e quinto, gozaron moito da visita. Uxía, Xiana, Miguel e André contábanos así o que máis les gustou deste percorrido.
La peli. Era de los peces. El cangrejo. El pez manta.
Hay minas anguilas eléctricas.
A mí también las anguilas eléctricas.
Pois as anguilas eléctricas, polo visto, que sorprenderon moitos máis pequenos. Tamén é un bo xeito de pasar o día para a súa mestra, Susana. Trátase dunha iniciativa moi interesante para o profesorado, xa que para moitos dos alumnos esta era a súa primeira visita ao mercado e o que aprenderon vai ser moi útil tamén nas aulas.
Hai nenos que creo que nunca pisaron o mercado, non saben realmente que é o que se vende aquí, porque se ven a Plaza de Abastos, non? E ademais nós precisamente vamos a traballar un proxecto sobre os alimentos, e claro, máis interesante, máis motivador que isto non atopei, evidentemente. E entonces claro, agora con todo o que estamos observando e vendo e coñecendo aquí, se me vai servir a min para poder traballar na aula.
Os seus alumnos teñen 5 anos e certamente moitos deles non recoñecen moitas froitas e verduras das que se venden no mercado.
Para a nosa sorpresa, que vemos como moitos nenos non saben ni a mitad do nome das verduras, ni de hortalizas, froitas as máis comuns, pero xa unha granada xa non sabía, un mango tampouco. Entonces eu creo que en todos os aspectos está moi ben. Hai nenos que recoñecen un lugar, porque digan, ah, sí, que eu vi aquí alguna vez, porque me acompañan a súa avoa ou a súa nai, pero non é o habitual.
E ademais das froitas e verduras que lle sorprenden tamén, sobre todo, os peixes e os mariscos son o que máis chama a atención dos pequerrechos.
Sobre todo ver o peixe así en fresco, porque claro, normalmente miran o preparado no plato, guisado, frito, tal. Entón, eu creo que lle impresiona moito, porque claro, ven, pues esos ollos tan vivos, se ven todas as escamas, se ven todas as aletas, cando lle poñen na mesa, normalmente xa está todo tan preparado que Meu fillo sempre me pregunta, mami, onde está a cabeza do pez? ¿No? Porque cando limpas normalmente se quitas esas partes do corpo.
Tamén para os vendedores e vendedoras do mercado, esta iniciativa supón un cambio na súa rutina peregrina que leva décadas vendendo peixe no mercado de Redondela, sinala que se trata dunha boa iniciativa, xa que tamén os máis pequenos teñen que aprender.
Pero os rapaciños tamén queren mirar, máis que disfrutan, aprenden tamén. Pero a moitas preguntas lle dixen, te gusta o pescado? No. Dixen, mira, este es cabracho, y lo llaman también escarapota. Quedan todos alucinados, que me gusta. Sí.
José Carlos e outro dos vendedores da Praza de Abastos que tamén onte lle explicaba os máis pequenos, por exemplo, curiosidades dos cefalópodos como o polvo ou tamén dos peixes, cousas que non deixan de sorprender os alumnos.
Está ben porque os rapaces van aprendendo cousas, sorprendense de mirar un peixe que non saben. Conocen os rapantes e conocen os chinchos e as rinchas. Enseñaslle un rapante, enseñaslle unha merluza, enseñaslle unha faneca que falle gracia. E non está mal, os rapaces van aprendendo. As peixeiras dicen que van moito barullo, pero bueno, está ben. Veixo que se sorprenden, xa que cando miran unha cousa rara, gustan os mariscos que están na piscina, pásano ben, penso que está ben que o fagan.
Pois certamente os rapaces estaban encantados con esta visita. Tamén os alumnos de cuarto de primaria, nenos xa algo máis maiores, de 8 e 9 anos, que se amosaban así de encantados con esta excursión polo mercado e coa proxección tamén do vídeo e a exposición do Choco. Así nos lo contaban a Tania, Raúl e Sofía.
Muy buena, muy buena.
Me encantó.
A mí la película, que lo de los chocos, que me gusta mucho.
A mí la cabeza de porco.
A mí me gustó mucho la peli porque un caballito de mar le pusieron los huevos.
Pois a cabeza de porco da que falaban estes nenos e que lles chamaba moito a atención, porque poucos deles tiñan visto en vivo e en directo unha cabeza de porco enteira. Isto é algo que puideron ver nunha das carnicerías da Praza de Abastos. José Luis, un dos seus responsables, salientaba que é bo que se realicen este tipo de visitas cos alumnos para que aprendan e coñezan os diferentes tipos de peixe e tamén de carnes. Moitos deles sorpréndense. Pero José Luis se insiste en que algo que deberían facer non só os nenos, sino que lanza tamén un mensaxe para as súas nais.
Principalmente, polo menos, para que aprendan, debían de vir en esta actividade, debían de vir as nais, cos rapaces, que tamén aprendían algo, porque as nais tamén lle fai falta algo de aprender. Os rapaces, moi ben, acolleron bastante ben o que lle enseñas, as novedades que hai. Extraña, por exemplo, mirar unha cabeza de cerdo enteira, coas orellas, os ollos, o fociño e tal, o sea, extrañalle un pouco porque nunca a miraron. Con respecto ás carnes, pois conocen casi a maioría das carnes, gustanlle máis as hamburguesas, que é máis sonada para eles, a costilla de churrasco, a pechuga tamén lle gusta, as albóndigas tamén lle encantan.
Para José Luis este é unha boa iniciativa, non só para que coñezan os produtos, sino tamén para dar a coñecer mellor os mercados públicos, mercados dos que ele defende a súa calidade e variedade, e tamén o trato persoal que se lle dá aos clientes.
O mercado ten moitísima máis variedade, porque estamos a falar de que na plaza hai 25 ou 26 peixeiras, entonces cada unha trae un peixe diferente, e vais a un mercado, pois no mercado pois hai un peixe só. Entonces, en carne pasa igual, hay tres carnicerías que teñen a súa variedade, teñen as súas cousas, a carne é distinta. Un trato máis amable con a xente, a maioría dos supermercados é envasado, non teñen ese trato, aquí é un trato máis personal. E que máis se pode dicir? Que visiten un mercado de Redondela, que veñan por aquí, entonces é a forma de mirarlo.
Ana Pérez, tamén membro desta empresa de formación Ardora, é unha das responsables en facer o percorrido cos máis pequenos e darlles a coñecer todos os segredos do mercado. Explica, logo de que xa pasaran por este mercado moitas visitas de colexios de Redondela, que coñecen máis as froitas e as verduras, pero que realmente os máis pequenos teñen menos coñecementos sobre os distintos tipos de carne e, sobre todo, de peixes. E que esta visita é un bo xeito de achegalos aos alimentos e tamén a prácticas saudables, como tamén respetar as tallas mínimas ou diferenciar os peixes azuis e brancos.
A carne creen que todas son chuletas. Entonces, está curioso es enseñarle pues, o tipo de carne que hai, a parte do corpo que do animal en cada caso, cae fresco, hai porco salgado en todas as partes do porco, e o peixe, pues, os diferentes peixes de paz, fala de peixes planos, peixes azuis, peixes blancos, un pouco que se para a forma, se concicia un pouco de comprar peixes con talla mínima, e se fala un pouco do DNI do peixe, que é a súa etiqueta, ¿no? E é curioso porque está respondendo moi ben, sobre todo teñe moita curiosidade pues, conocer peixes novos, os que comen, como son, a forma que teñen, falar, interactuar cos responsables dos postos de venta, tanto cos carniceiros como as vendedoras e vendedores de peixe, pues, conhecer a súa actividade.
Os máis pequenos estiveron tamén no mercado con Rosa, unha das praceiras que venden froitas e verduras neste mercado de Redondela. A Rosa sorprendeulle que a maioría dos nenos coñecen bastante ben pois as clases de produtos que se venden, aínda que hai outros que tampouco coñecían nin siquiera o mercado, porque non adoitan visitalo coas súas familias. Con todo, sinala que este tipo de iniciativas son boas para chegar tamén os máis pequenos a esta praza de abastos.
Está moi ben, isto é unha maneira de iniciálos a eles a que veñan ao mercado, porque moitos non saben que existen os mercados, co conto de que os pais van aos supers e aos grandes almacéns, pois os mercados quedan aplazados, sabes? Entonces eles é unha maneira de que miren da maneira de variedade de pescado, de carnes, de frutas, de verduras, que lle poidan explicar como funciona, por exemplo, como poden preparar un... Moi estuveron aí preparando uns polos ou un pescado para limpiar ou unha fruta de como se come, como non se come, sabes? É máis se achiu a eles, porque no super base é moi frío, tens que ir ali, tens que coller, sabes? E aquí sempre é como máis familiar, miro no eu así, vaya.
Os rapaces, segundo Rosa, polo xeral, coñecen a meirande parte dos produtos, as froitas e verduras máis comuns e cecais, das que teñen menos coñecemento, son daqueles produtos máis exóticos.
A maioría comen, ainda hai bastantes, a verdade que eu pensei que comerían menos ou tal, pero sí, conocen as diferencia, o mellor a que menos conocen, o mellor as máis tropicales ou así que non entran moito nas súas casas, pero que é o a pera, a mazán, a naranxa, iso sí, saben o diferenciar ben. E as verduras, bueno, a xudía, o brécol, sí que diferencian, a coliflor, uns din que lle gustan, outros que non, pero ben, está ben.
Pois unha visita moi completa que fixeron alumnos de infantil e de primaria, os máis maiores, os de sexto, explicaban perfectamente o que lles gustara desta visita e ademais recoñecen que aprenderon moito nela. Escoitamos a Seila, a Antía e Nayara.
Moi guai, moi bonito. La exposición de los chocos e todo.
Moi ben.
Interesante. Aprendemos moito.
Nos carteles que había arriba nos explicaron todos os animais que vimos no vídeo.
Miramos un vídeo de como se reproducían os chocos,
como cazaban.
Como os cabaliños de mar e todo. E nos enseñaron máis así todo o mercado.
A dieta que tiña o choco e os cefalópodos.
E os alimentos.
Pois unha das cuestións que máis chamaron a atención dos pequenos, como poden escoitar, é esa exposición, o choco baixo as ondas da Enseada de San Simón, coa proxección dun documental de 10 minutos sobre a vida do choco e tamén paneis informativos sobre a biodiversidade da Ría de Vigo, así o contaban.
O que máis me gustou foi cando un choco puso os ovos a un cabaliño de mar na cola e andaba 40 días con él andando por aí.
Purificación Alfonso, de feito, explica que non son, neste caso, dos alumnos de Porto Caveiro, sino que en xeral o vídeo, un documental sobre o choco é unha das cousas que máis sorprende e entusiasma os pequenos.
E a verdade é que lles fai moitísima gracia porque son capaces de ver como unha
como un choquiño se enterra na area, con música, como poñen os ovos. Moitos deles, ao ver os ovos, a posta de ovos no vídeo, son capaces de recoñecela e decir, eu vin eso na praia, pero non sabía o que era. Entonces falle moita gracia recoñecer eses elementos. Tamén ven como se aparean, ven un cabaliño de mar que transporta os ovos que lle puxo choco, e eso falle moitísima, moitísima gracia. Bueno, tamén aproveitamos para difundir pois parte da cultura dos recursos mariños que hai na Enseada de San Simón, que recoñezan distintos peixes, distintas especies de moluscos e crustáceos, e aínda que algúns deles son moi pequenos, xa están en situación de poder diferenciar entre esas especies.
As visitas continúan hoxe, a esta hora están no mercado de Redondela alumnos do Colexio da Marisma. E o próximo martes serán os do CEIP Igrexa e de Laredo de Chapela os que visiten este mercado e pecharán así este programa de que ten como iniciativa, como decíamos, promocionar o mercado tamén entre os escolares. Un proxecto que está cofinanciado polo Eixo 4 do Fondo Europeo de Pesca a través do Grupo de Acción Costeira. Queren achegar a cidadanía os mercados do municipio poñendo en valor os seus produtos e os seus servizos. Durante este mes de setembro e outubro haberá máis actividades relacionadas cos produtos pesqueiros e os mercados, un concurso de fotografía tamén para os alumnos de secundaria e xornadas de información para o público en xeral. E lembren que a exposición sobre o choco poden visitala tamén calquera día no mercado de Redondela.